habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
وفيدنمو إسنينا حبين اي تلاده سو قليس بيش اكتوبر نواشان سند كالبادو كوني لباتنك وحادنا نقدق يسانيسان موجدها قابان اللح يوتوبانك يساقال يوتوبانك متربان يو بوغ في او اي سومالي دات كوم ساعد افريكا دي برواتة دبادي فيدنمو إذا عد عاوانا وحادن لسو عسينا يا حسين برها آذن يانيقو أح نور حسن نور
dadad kuma qli doontaan ida cada fiidnimo waxa kamid ah wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo markana difaacday imtixaanka dugsiyada sare ee sanadkan
oo hadda ka hor form 4 ka bisba laga qaadi jiray ama macallimiin gaar ah ka qaadi jirteen laakiin imtixaanka hadda imtixaan caan ah oo standard ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala midigayso imtixaamada adduunka kale waxaad ogtihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo in marka COVID-19 uu ku soo laba kacleeyay Soomaaliya
marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay la soo saaray waxaan arkaynaa in markii loo fiiriyo barii dambe inay kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyay inay qabaan marka in la taxadaro in loo noqdo in la kala fogaado in faraal iska dhaqo
qodobadaasi iyo wararka kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa madiinahayna marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ayaa la kulmay madaxa midowga Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27 wadan ee ururka ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub sanadkan daba yaqadiisa kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub bishii Janaayo ee sanadkan iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dadajiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib Maas ayaa waxa uu sidaas daraadeed sheegay in muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado Britain lala yeesho xiriir muhiim ah. Labada mas'uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin ayaga oo markaas ka dibna sheegay in muhiim tahay in ay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midowga Yurub. Madaxa midowga Yurub iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midowga Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii todobaadkan inay muhiim tahay in la dadajiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midowga Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 isniinta maanta ah. Waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe madaxweynaha. Madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaha saaka asagoo la hadlay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 isla markaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo waxaana rajo weyn laga qabaa ayuu yiri in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta. Axadii shalay mar uu Twitter-kiisa soo galiyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo kaga hadlay caafimaadkiisa waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwa aad loogu farxo. Wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsana caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaas ugu soo baxay. Madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee militariga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay asagoo ku jira baabuurta qafilan waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u wardiyeyso waxaana si farxad leh uu ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba. مدح روكتا غنع سيغا سعود إرابيا ايا كوباق إن لقا دعو وحكستو أو وحصوصار كدالك توركي غا أيادو إجران وربحنا دانك غنع سيغا أو شيغي إن عداو دعو لحيسا أنكرا إيا الرياض إي عقبات كوتهاي إسكو سعود كبدي عوين كالبا دا قوضوض إي قوبالك قاد عادا وحكستو أو توركي غا ها أها تسو دجينتا مال قشيغا أما بدل حيسكا وام سوريد قفكستو أو سعودي أساران غنع سادة أما ومعميل با أيادو لغا جوابا يا يوري عدا ود سيسع تأي دالكا توركيغا ووها يوهو غان كينا دالكينا يسودو كلموادنين تينا سيدا سوحا بارتا تويركا كوسو يري مادا حروكتا غنع سيغا سعودي إرابيا أجلان الأجلان روكتا غنع سيغا سعوديغا أيا أكوح عن دولي أهين أو كتر سن واحدة غنع سيغا غارك اللولي يهي حفيسكا ورباهين تا سعودي إرابيا أيا وحو أشيغا وكالة دوركي رويترس إن دلكان كويا لقاليج كعربيد أيكا غو أنت هاي غنع سيغا عالمي أه إيه شيسي مال غشي إيه غنع سي حر أهبا إني أبوران سعودي عربية يتركيغا أيا سنده يقودن بي إسكو قلاف سنة سياسة دا أرمها الدباد دي أركتيدا لغا قبكوحها سياسة دا إسلامين تا سيدوك لتدلكي سحفيغي سعوديغا أود الشيء جمال خاشقجي وكاد عاقون سليد سعوديغا مغالا دا إستنبول ساند كي لابد يكون إسداد يتوانكي أيا حيصد دا لنعيدا سيحو جسي bangiga adduunka ayaa sheegay in kala bar 18 kun ee iskoolada dalka Afghanistan aysan haysanin ismaayaal fiican waxaana uu sheegay in 3.7 milyan oo caruur aysan tagin fasalladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aad u xoogan fasalada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso madaxa bangiga adduunka ayaa xadii shalay ahayd waxa uu soo jeediyay hoggaamiyasha dalka Afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan wadankooda wuxuuna sidoo kale too sheegay in deeqbixiyasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayinka dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan inay ayaguna kaalmeeyaan macluumaad arun la sameeyay sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi Afghanistan aysan waxba qori karin ama aysan akhrin karin marka loo barbar dhigo kuwa kale too ee dugsiyada ka baxa waa tiro ka badan 19 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya dalkaasi waxa sidoo kale uu aad ugu dambeeyaa inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhaxeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyaasha caafimaadka ee helayaan labadaas dhinacba waxaa la sheegay in iskuulada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuulada tagaan oo ay wax bartaan
maadsan Zahra Abdi Ahmed oo inoo akhrisay warkii dunida aan ku horeynayaa mas'uuliyiinta waxbarashada ee dawladda Soomaaliya ayaa markii la difaacay imtixaankii sanadkan la qaaday iyaga oo sheegay in imtixaankan uu ahaa mid caam ah oo u dhigma kuwa dunida sidaas waxaa sheegay wasiirka xigeenka waxbarashada Faisal Umar Guule wariyeena Nairobi Yasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay warbixintaana nooga diyaariyay
imtixaanaadkii sanadka 2019-2020 ee dalka Soomaaliya oo tiro ahaan ardayda ka qayb gashay dugsiyada sare ay ka badnaayeen kuwii hore ayaa waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay qaar ka mid ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay sheegtay inay kordhisay dadaalka ku saabsan tayada imtixaanaadka iyo manhaj midaysan sidii dalka loogu samayn lahaa wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Soomaaliya Faisal Umar Guuleed oo hawlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa VOA-da uga warramay bal imtixaanaadkii sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwanaayeen kuwii hore
Bismillaahirrahmaanirrahiim waxa uu kaga duwanaa imtixaankan wuxuu ahaa imtixaan standard oo adduunyada la soconaya imtixaankan wuxuu ahaa form 1 form 2 form 3 ila form 4 afartii fasal ayaa laga qaaday ardayda wuxuuna kala kaga duwanaa iyada oo ay aad dawladdu ugu dadaashay inuu u baxo qaab standard ah maamul goboleedyada iyo dawladda dhexebana hal maalin baa la wada galay waad ogeydeen si amaanana ku soo dhamaaday wax qish oo baxay sanadkan ma jirin laakiin cabashada ka dhacaysay ee ay dadku ka cabanayeen imtixaanka ahayd waxa ay ka timiday iyada oo ay waqtigii coronavirus kuna uu qayb ka ahaa oo uu qayb ka qaatay iyo ardayda oo aan la qabsanin sida maadooyinkii qaarkood oo hadda ka hor form 4 bisba laga qaadi jiray ama macallimiin gaar ah ka qaadi jirtay laakiin imtixaanka hadda imtixaan caan ama oo standard ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaanada adduunka kale waxaad ogtihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay iyadoo ay wasaaraddu ku mashquulsanayd saddexdii sano ee ugu dambeeyay oo manhajka si tartiib tartiib ay u soo saarisay markii hore dugsiga hoose ay soo saartay ee dhexe markii dambe dugsiga sare ay soo saartay hadda waxay dalka Soomaaliya u leeyahay manhaj dhameystiran oo ka soo bilaabanaya fasalka koobaad ilaa fasalka 12aad oo iskuulada breefadka iyo publiga ka yarta haate lagu dhiganayo dawladuna ay hirgelisay waana taasi himiladii uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo markii uu doorashada ku jiray
een wasiir faisal ee waxa jira in arday badan oo cabanaysa ay leeyihiin dad aan horey u diiwaan gashanayn ba imtixaanaadka galay oo aan lahayn background-ki ama iskuulada hore aan soo dhigan taa maxaad ku xaqiijisaan oo qaab ardada ee diiwaan gelintooda iyo qaab kale uu la socon karo
waad ogtihiin sanadkan sidii si ka badan baan sameynay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir iyo maamul goboleeda dhammaantood waxay leeyihiin code number oo ay soo geliyaan iskuulada soo gashtaan arday kasta oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed birimo ilaa iyo fanfoorna wuxuu leeyahay code number taasi waxay caddaynaysaa in arday dambe oo booti sameyn karaysan jamayn jirin laakiin sanadkan waxaan xidhnay 72 iskuul oo iskuuladaasi ay ka mid ahaayeen iskuulo leh fanfoor keliya fanfoorna ma lahayn fanfoorna ma lahayn fanfoorna ma lahayn taasi waxay ku tusaysaa in ay jiraan dad marka sanadka fanfoorka istiyaariya oo shaqeysta ama bajaajlaha noqdo ama suuqa bakaraha ka shaqeystaan ama waxyaabo kale ka shaqeystaan sanadka fanfoorka la sameeyo laakiin sanadkan wixii ka dambeeya taasi ma dhacayso wasaaraduna aad database fiican oo ay sameysay oo taasi ku tusayso in ardayga hadda ka bacdi uu leeyahay password code number uu yaqaano iskuulkuna uu code number gaar u leeyahay waxaana soo geliya iskuulka xataa ardaygu bedelkii hore ma geli karo asaga oo aan hadda ka bacdi wasaaradda soo marin
manhajkii waxbarashada ilaa iyo intii dalku uu burburku ka dhacay ee sagaashameeyadii waa kala duwanaa oo gobollada iyo deegaanada iyo meelo badan waxa arkaysaa dad isku leebala haddana aan isku manhaj ahayn taa ka war
manhajku waa midaysan yahay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir waxaan ku tala jirnaa oo hadda wadahadal fiican noo socda Puntland oo aan rajaynayno in isbeddel uu ka yimaado maadaama aan siyaasaddii ka heshiinay in aan ka heshiino arrimaha imtixaankana aan ka heshiino aan rajaynayno haddii allah awoodda ogolaado laakiin hadda ka bacdi ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan u sheegaynaa in hal manhaj oo la wada dhiganayo ay jirto oo wax kala duwanaanshaha hadduu maamul goboleed tahay iyo haddii goolka Banaadir tahay
si ardadu ay shaqo ku hesho oo xirfadaha in la xoojiyo qorshaha siyaasadda dowladdu maxay tahay mase jireen hadda dadaalkii aad wadeen ee ku saabsanaa iskuulaadka farsamada ee dalka ilaa iyo hadda waxaa laga hirgeliyay
hadda ilaa iyo hadda waxaan hirgelinay dugsiyo tababar macalimiinta loogu sameynayo oo mid laga dhisayo muxuu ahaa baar dheere midna laga dhisayo beledweyne magaalada beledweyne agteeda iyo mid ku yaala Puntland iyo mid ku yaala Somaliland taas waxa kale oo aan abuurnay dugsiyo xanaanada xoolaha iyo dugsiyo beeraha oo iyo dugsiyo kaloomise intaas waxay ku tusaysaa iskuulada hadda dhismaha qaarna way socdaan qaarna hadda la bilaabaya manhajkiina waa la diyaarinayaa oo hawshii manhajkii iyagana waa loo diyaarinayaa taasina waxaan rajaynaynaa in hadda ka bacdi xagga technicalka ay u wareegaan oo vocational training la sameeyo arday iskuulada aan diyaarino sanadka 2021ka iyo wixii ka dambeeya iyo xukuumaddan markii ay dhammaato xukuumadaha ku xiga ay hirgelin doonaan baan rajaynaynaa bolosigan aan diyaarina bolosi ay xukuumadda ku shaqeynaysa mayna waa tuta soo socotana ay hirgelinayso xataa haddii annagu meesha ka baxno ciddii dambe ee timaada bolosigan ayay ku shaqeyn doontaa ay dejisay wasaaradda hadda
adayadu mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa Faisal Cumar Guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha iyo tacliinta sare oo ka warramaya isbedelada waxbarashada iyo rajada laga qabo in manhajka midaysani uu shaqeyn doono muddooyin ka soo socda kasiyaasa wareere VOA Nairobi
Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in dalka laga helay 470 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus 5 maalmood ee u dambeeyay iyadoo xanuunka laga baaray 2704 qof guud ahaan kiisaska dadka laga helay ayaa ah 3745 halka dhimashadu ay wali taagan tahay 99 qof hase yeeshee waxa dhaqaatiirta caafimaadka ay qabaan walaac ah in xanuunku mar kale uu soo laba kacleeyo warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
iyadoo qaar ka mid ah wadamada caalamka uu mar kale dib ugu soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus oo halis badan ku haya dunida ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku howlan la dagaalanka COVID-19 waxay iminka sheegayaan inuu jiro walwal ku aadan soo laabashada cudurkaasi xilli culayskii xayiraadda ee coronavirus kor hore la qaaday, isla markaana dib loo furay goobihii waxbarashada iyo duulimaadyadii gudaha iyo dibadda dalka isaga kala gooshayey. Afhayeenka guddiga la socodka xaaladaha coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, Dr. Cabdiweli Axmed Xiiray, ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee coronavirus.
xaaladii ugu dambeeyey ee coronavirus-ka markii laga hadlay shantii bari oo ugu dambeeyey, waxaa la sheegay in 2704 qofood lagu sameeyay screening. Markii screening-ka markii lagu sameeyayna laga helay 157 qofood ayaa waxaa laga helay cudurkii, waxayna u badan yihiin dowlad goboleedka Puntland oo 134 qofood laga helay, Soomaaliland 20 la sheegay in laga helay gobolka Banaadir 2 qofood, hal qofna Galmudug. Marka heer intaas la eegay gaasiisan tahay, marka waxa moodaa markii la fiiriyo koronihii inuu sida adduunyada hadda ugu soo rogaan celinayo kale ah, inuu hadda soo rogaan celin keenay, inkastoo hadda inta la ogyahay aan la haynin dadkii hore ugu dhacay qof dad ku soo laabtay, inkastoo la haynin caalamka dhan hadda markii la fiiriyo waxa la leeyahay Hong Kong hal qof oo ah iyo hal qof oo Americana la sheegay la haddii ku soo laabtay, laakiin dadka hadda Soomaalida ku dhacay ilaa hadda qof ku soo laabtay lama hayo, laakiin dad cusub waa dadku hadda ku dhacay ama uu saameynta ku yeeshay inuu soo laabtana waa muddo September awal hal mar wax yar oo kor fiirkiis u soo kacay, haddana bishan October hadda bilow geedan screening-ka guud la sameeyay intaas qof uu gaarsiisan yahay hadda bukaanada jira.
Dr. Xiiray ayaa dhinaca kale ku talinaya in waqtiga loo baahan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa howlihii ku aadanaa wacyigelinta COVID-19.
guud ahaan horta waxyaabaha hadda waajibka waxay tahay in wacyigelinta la soo celiyo, maadaama cudurkii hadda haddii uu soo laabto bulshadiina ay haddartaan ka soo baxeen dadka yar, dad fara ku tirisa walba waxay ku jireen stay home-ka, dad yaro fara ku tirisa ku jira, dadku Soomaalida aad ma loogu karin businesska iyo wax walba iska furaayeen, laakiin meelaha xiraay ugu waaweynaa waxbarashada ka mid ah, hadda waxbarashadii waa la furay. Marka waxyaabaha hadda oo taagan waxay tahay keliya dadku inay u istaagaan wacyigiisa in kor loo qaato, precaution la sameeyo, wacyigelintii saxaafadda lagu soo celisho, labo in meegoobaha waxbarashada ah dadka tirada badan ay joogaan, ardada isugu yimaadeen, inay waxyaabihii taxadaraadkiisa loogu talagalay gacmo dhaqashadii iyo kala fogaanshihii xoogaa dadka isbayskii, wixii in la awuura loo baahan yahay wacyigelinta la soo celiyo, maadaama ay dadka Soomaalidu markii hore la digayay ama wacyigelinta la sameynayay aysan dhagaha aad ugu daloolin, haddana haddeertaan dadkii oo dhan oo fasaxan oo meel kasta fasaxan tahay, haddana haddii uu cudurkii soo laabto waxay u badan tahay wacyigelinta in mar kale loo istaago, qof walba oo mas-uuliyadiisa qaybta uu ku leeyahay qaato markii wacyigelinta la ogaado. Ilaa hadda weli waxba maana sameynin, waxa waaye cluster waa lahayn, meetingna waa lahayn, wasaaradda iyo ururka dhaqaatiirta iyo team dhan ay lahaayeen ay jiray isku xiraay, marka systemkii isku xiraay waagii koronadu dabcay oo xoogaa joogiisa dega ay ugu dambeeyday, laakiin haddii jiritaanka hadda kaysaska sida u soo badan ay u sii jiraan waxay u agtaa in la isu imaan doono oo wacyigelintii iyo wixii
maadaama aanay waqtigan jirin xayiraad saaran qaybaha kala duwan ee bulshada, dadkuna uu isdhex soconayo iyagoo aan ku baraarugsanayn halista cudurka, ayay takhaatiirtu sheegayaan inay tahay taasi midda ay ka muujinayaan cabsida iyo walwalka ugu badan ee ku aadan in cudurku uu mar kale ku soo laba kacleeyo Soomaaliya, sida uu ku waramayo Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga la dagaalanka coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Walwalka aan qabi karo waxa weeyaan mid ah in cudurkii safmareenka ahaa uu dib haddana u soo laabto, gaar ahaan maadaama annaga aanan kala xafidneen un kala qobneen oo dadkii isdhexyaa ahay oo suuqii furan yahay, dukaamadii furan yahay, iskuulladii furan yahay, haddii muxuu ahaa oo yimaado soo galo dad maxaa xanuunkii wadamo kale ka yimaadaan si sahlan ayuu noogu fidi karaa. Marka walwal ayaa jiro, sida hadda muuqato warbixintii shalay lasoo saaray waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyey berihii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan, marka in la taxadaro, in loo noqdo, in la kala fogaado, in faraha la iska dhaqo, in muxuu ahaa maaskii la xirto, in meelaha lagu kulansan yahay aan muxuu ahaa lagu degdegin haddii la tagahayana in maaskii la xirto, na kala fogaado. Intaas oo dhan oo horey wacyigelinta uga mid ahayd in muxuu dadka ay ogaadaan kana taxadaraan suurtagalnimada jirto in cudurkii inuu mar labaad faafidiisi soo badato.
Todobaadkii ugu dambeeyey ayaa ku dhawaad 2500 oo laga baaray xanuunka, waxaa laga helay 107 qof, waxaana taasi ay muujinaysaa kororka cudurka COVID-19 sida uu tilmaamayo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur.
Usbuucii ugu dambeeyay hadda ilaa iyo 157 qof oo laga helay 2500 la test gareeyay wax ka yar ayaa 157 qof oo laga helay magaalada Muqdisho waxba laga ma helinna la leeyahay laakiin mudug iyo maxalli yiraahda ii sheeg in Puntland iyo Soomaaliland xoogaa looga helay anagana waa ognahay baaritaankeena runtii ma fiicno laakiin cudurka mana naga tagin hadda wuuna soo laabtay soo laba kacleeyay adduunka safmarka uu ku sameynayo uun baan ka mid nahay waxaan uga duwanahay malaha feejignaanta dadka inay aad u feejignaan xoog leh dadka inay sameeyaan laga qabaa waliba waqtigan haatan oo dib loo furay iskuuladii loo furay oo jaamacadii loo furay waxa ku soo beegmay waliba waqti aad u xun oo maxaaliga wasaaradii la kala daadiyay ee coronavirus dadka shaqeynaya la kala daadiyay maxaaliga wax bajada aysan lahayn wax lagu maamulo aysan lahayn galaguur ah dawladda horena sii dhimanayso sii socoto tii kalena aan la gaarin marka waa waqti nafteeda aad xasaasi u ah.
Ugu dambeyntii shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya ka jira ayaa macaamiishooda gaarsiiya fariimo wacyigelina oo ku aadan coronavirus, haddana taasi uma eka mid xakamayn karta soo laabashada xanuunkan. COVID-19 ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ilaa xilligii uu soo bilowday ugu geeriyooday 99 ruux, iyadoo kiiskii ugu horeeyay ee dhimashahna uu dhacay 8 Abriil ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli wararka dhinaca caafimaadka ayaynu ku jirnaaye mas-uuliyiinta isbitaalka magaalada Baraawe ayaa sheegay inaanay haysan qalab caafimaad gaar ahaan kuwa lagu daryeelo dadka xaaladooda caafimaad ay halista tahay. Waxaa kaloo ay sheegeen mas-uuliyiintu in tas-hiilaadka isbitaalka oo liita darteed aanay bixin karin adeega caafimaadka ee dadka ku nool degmada. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Isbitaalkan daawo rasmi ah oo farmasi u yaalo ma lahan, dadkii waxaa waa baadiye ka imaanayaan dhaqaale ma haystaan, markay ku imaadaan inaad daawo u qortido suuq kasoo gada dhahid waa qofa waxaa arkay oo awoodi kara suuqa in wax kasoo gato. Maalinta labaad xanuun ku sii zaaid ku imaanahay daawo ku qor maxay tahay ima soo gada ma gada karo ku dhahaa, marka waxaa qasab ah diyaabka inaad lacag ugu dartido soo gada dhahid. Marka arintaasba ku shaqeynaa. Tan kale ugu dhibka badan waxaa waaye qaybta emergency-ga, waa qayb weynahayna, dhul weynahayna, dhismahayna, laakiin wax shaqo ah ma ka socoto. Qaybta ugu weyn waxa waa ICU la'aan isbitaalka. In ICU waxa uu taraa qof kasto xaalad degdeg ah ku jiro ma ka soo bixi karno, bigood qof ma ogaan karno xaaladda meeshii marayso. Mashiinada wax akhrinayo ama hadii ahaalay dhiigga mashiinada lagu akhrinayo ma hayno, kii oxygen-ka iyo waxaas tirada saxda ah ku siinayo ma hayno, marka ICU rasmi ahna ma shaqeeyo.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo ka mid ah mas-uuliyiinta maalmahan ku sugnaa magaalada Baraawe ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo adeega caafimaad oo bulshada Baraawe u hayay isbitaalka guud ee degmada Baraawe.
Isbitaalka magaalada Baraawe marka aad dib u fiiriso waa isbitaalka kaliya oo hadda shabeellada hoose si rasmi ah runtii intaasoo degmooyin iyo tuulo ah runtii baa looga yimaado. Kan ugu soo dhow waa magaalada waxaa la dhihi karaa Marko, xarunta ganacsiga dowladda ee gobolka la dhihi karaa. Inta kastoo ay tahay Baraawe unba caafimaad loo soo doontaa, dhanka caafimaadka marka waxaad maleysaa in yacni xoogaa uu u baahan in wax badan laga qabto runtii. Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya dhowrkeer wasiirka caafimaadka ayaa meel isugu yimaadeen, daawooyin fara badan la keenay. Haddadaana isbuucan gudihiisa runtii wasiirkii caafimaadka waan soo socda inuu imaadaan rajeynayna insha allah. Marka waxaad moodaa dhankaasi wuxuu u baahan yahay runtii in la sii dardargeliyo caafimaadkii runtii, sida hadda qeybta halista oo kale amba ICU qeybta dhahaan oo kale isbitaalka ma laha, qeybta ICU-ga kale in laga qabto ICU loo sameeyo runtii inbay u baahan yahay runtii. Ciyaadaha caawiya runtii anaga Koonfur Galbeed ahaan unbaan hadda rabnaa inaan tababarinta inaga wasaaraddu yani caafimaadka aan wakiilka nahay dhammaanteena inaan codsigaasi aan gudbino isbitaalkiina si fiican loo tayeeyo wax badanna dowladda Koonfur Galbeed lagala qabto baan rajeynayaa.
Waa tahay wasiir su-aal ka baxsan baahida caafimaadka isbitaalka haddii aan ku weydiiyo, maadaama Baraawe lagu qabanayo qaybo ka mid a soo xulista xildhibaanada, bal muuqaalka guud ee magaalada
sawir naga sii.
Magaalada Baraal runtii waxaad moodaa in soo dhaweyn badan dadku ay ku jiraan runtii oo aada loo soo dhaweynayo Baraawe in markii ugu horreysa la isugu yimaado doorashadiina dabcan loo arkay maadaama ay tahay magaalada Baraawe caasimad dowladeedka fudada Soomaaliya. Aan rajaynayna runtii maxay ahayd in intaasoo xildhibaanaha inay kasoo baxaan Baraawe aan rajaynayno. Dabcan dadkii aada iyo aada u xiiseynayaan in magaalada la isugu yimaado doorasho ay ka dhacdo. Doorashona sideedaba magaalada waxaa u sahlaya oo Baraawe haddii sahlaya u fududeynaya waxay tahay dhanka amniga. Amnigeedu la dhihi karo boqolkiiba boqol waa meel lasu hallayn karo aada iyo aada u hertarays runtii.
Isbitaalka Baraawe ayaa kahor inta aysan gaabis noqon adeegyadiisa caafimaad waxaa ku tiirsanaa degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Baraawe oo ah caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dhowaan la filayaa in lagu qabto qaybo ka mid ah soo xulista xildhibaanada la filayo in laga soo xulo deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Markana aynu ku leexino dhinacii heesaha dabacsan.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah xerada rajo ee barakacayaasha oo ku teela magaalada Muqdisho oo laga hirgeliyey iskuul ay wax ku bartaan caruurta qoysaska barakacayaasha ah. Waxaad kaloo maqli doontaan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha dadaab oo muujiyey walaac amnigooda ah kadib markii laba ciyaartooy lagu dilay muranno ka dhashay ciyaaraha. Kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnay. aynu ku horeynaa ururka dan wadaag oo ay ku midoobeen dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo hab isxilqaan ah u caawiya dadka barakacayaasha ah ayaa kaamka rajo uu ku yaala gudaha magaalada Muqdisho ka hirgeliyey dugsi ay caruurta barakacayaasha ah ku bartaan tacliinta diiniga ah iyo midda maadiga ah. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Halkan waa dugsi quraan ku dhaxyaala xerada rajo oo ku dhow agagaarka dugsiga tababarka xalana ee magaalada Muqdisho. Waxaan wax ka barta caruurtii badan oo ka tirsan qoysaska barakacayaasha. Dugsiga quraanka kariimka lagu baro ubadka barakacayaasha ayaa waxa ku lamaan iskuul ay dhigan karaan maalmaha qamiista iyo jimcaha oo ay dugsiga fasaxa ka yihiin. Howlaha iskuulkan ayaa ubadka barakacayaasha waxaa ka caawiyey ururka danwadaag oo ah dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaasoo hab isxilqaan ah kaalin muuqata uga qaatay hirgelintiisa. Macna canshuur Cali Afrax oo muddo badan caruurtan barakacayaasha u dhigayay quraanka kariimka ayaa tilmaamay in habsami u socodka hawshan tacliinta ay ka caawiyeen dhalinyarada ku midoobay ururka danwadaag isagoo carabkana ku adkeeyey in la sii xoojiyo.
Waxbarashada waxaan bilownay markii adiga barakacayaashii xoogga badan lahay marka uu socday dadka baa hadda libis aysan lahaynin aan waxaan isku taxalujiyey inaan dugsiga aasaaso. Dugsiga markaan aasaasay ilaa saacadaanu kama dhex bixin waa ku dhex jiray ilmaha ilma fiifican oo waxbarasho bartay oo hadda magaaladooda ka shaqaysana way jiraan. Intaas ay tahay aniga dadka wax ma dhihi jirin, wax halaysiiyo ma dhihi jirin. Hadeertaanan xogay waxaan isdhaahda walaalaha xogay waa u baahan tahay shaah iyo waa u baahan tahay waa ka waaya hadana waxaan isiray meeshaad isaga noqo ducadaad iyo qeyrkaaga iska wado ducadii iyo qeyrkaygan watay dugsiga iga dunsan yahay ururka danwadaag igu imaadeen. Markay igu imaadeen aan markaasay dugsiga fiirsheen oo kutubadii iyo isku da'ayaan roob ugu da'ayo oo ilmihii meelay fadhiistaan aysan lahaynin ilaahay qudradiis igana hadii warka aan u sheegay waa igaaga soo jawaabeen ilaahay mahadiis ayagana waa u duceynaa waxay qabteen dugsigay noo dhiseen si quruxda badan leh noo dhiseen musqul ma lahaynin musqulo ay noo soo biyeen rugugaanay noo soo dhigeen saliyaasha noo soo dhigeen waxay ku soo faa'iideen iskool oo jamcada iyo qamista waxbarashay ku soo faa'iideen anigana aad in yadiidi kor u sii kacday qaalisay noqotay waxbarashadii markaan arkay waa ku sii farcay khayr allah idin siiyo sida hadda wuxuu u baahan yahay asagana wuxuu u baahan yahay dugsigan in gacanta lagu sii haayo la siina macalinka macnaha sida wuxuu barayana lala socdo inuu macalinka yahay inuu wa fursad fiican oo dadka wax ku barhayaan ay helaan anigana aan ugu duceeyo ururka danwadaagna maadaama ay meel hoose inaga soo qaadeen kor nooga soo qaadeen waan ku maasan yihiin khayr badan waa u rajaynaa inta samafalayaasha wax wax geli kara noogeli karaan kalintoodna waxa way sali kara wasali waa sii rabaan kutubba waa ku yaraay waa ku yaryihiin kutubada waxaa rabaa kutubba badan haddana in la sii helo oo kutubada cunug kutub markuu akhraayo waa jeexjeexmayan haddana wuxuu rabaa waardiyo oo kutubada ilmaha laga waardiyey rabaan marka qulanka ma sahlana 114 inta la akhraayo waa 2 sano 3 sano intigiisa 3 sano cunuga haduu qur-aanka uu ku barto waa fursada mid uga fiicneed waay cunma 2 sano iyo bar ku bartana xataa waa jiraan marka rafaad tiro badanaa meeshan ka jira barakacayaashana waxa waaye dad aada u tabaalaysan oo dad aada u liidan waaye oo wax alla waxay rabaan aysan samaysan karin oo aada u jilacsan waxay u baahan yihiin nolol biyo iyo buugaag iyo iskoolka oo la sii xoojiyo
dugsigan tacliinta diiniga iyo maadigaba lagu baro ardayda barakacayaasha ayaa intii aan ku sugnaa waxaan kula kulmay dhallinyaro da-dooda u dhexaysa 18 sano ilaa 20 jir kuwaasoo soo doontay fursadaha waxbarasho ee laga hirgeliyey kaamkooda waxaana ka mid ah cabdirasaaq bashiir
wallaahi baahi weyn baa aad u qabnay sababtoo qofka waa dhibaato haddii uu garanayn afkiisa hooya ugu horeeyo haddii uu garanayn maanta boor halisa ay ku qoran tahay naftaada oo halis halkaa hamoodin ma garan karo qofka haddii aan wax la barin waana waxbarashada aasaasiga muhiimka qof kasta xuquuqda u leh inuu waxbarto runtii way mahadsan yihiin ururka dawadaag oo in dhaweetana soo gaaray annagoo waxba aan haysan wax walbo aan ka liidano beeska nolosha inay bilaabaan ay isku dayeen way keeneen way dadaaleen buwaag iyo waxbayna siiyeen jeestooyin qalimaadayna siiyeen waxbarashadii bay noo bilaabeen waxay noo dhiseen madraso wax ku barano alxamdulillah ugu mahad celinaynaa
maadooyinka lagu barta dugsiga
waxaa ka mid ah soomaaliga xisaabta iyo carabiga aan sugeyno
wax lacaga maa laydinka qaadaa
maya maya annaga waxna la siiyey helbi noo la sameyn buwaagtana la siiyey friin lagu siiyey
waa gartay dadka deegaanku siday u arkaan marka waxbarashadaan
dadka aad iyo aad bay usoo doonteen waxbarashada waynu ku riyaaqeen hooyooyinkii ardaydii dhan bay la yimideen taas ayaa waxay keentay in lasbuurto meeshii ma qaado waa garan kartaa meel yaroo la dhisay ee aasaasiya caruurtii sameeyo isma dhigmaan heerka waxbarashada wax la qaata qalabka agabka yaallo kulley waxaan u baahnaa waxbarasho intaan ka ballaaran sida dugsiyo kale noola furo aan helno foobanka kuraasta wax lagu baranaayo miisaskii alxamdulilaahi hadda waxbarashada aad ay meesha muhiim ugu tahay waxa labaad oo codsanayna waxa ka mid ah sida caafimaadka oo kalaa
gabdhaha qoysaska barakacyaasha ee fursadda waxbarasho ka faa'iideysanaya ayaa waxaa ka mid ah adna jeylaani oo 15 jir ah
dhabaantii iskuulka waxaanu arkaa si wanaagsan macalimiin wanaagsan aa noo imaadeen aniga dugsigan dhigi jiray maalina waxaa imaadeen macalimiin ka socda dhanka iyo hay-adda ina dhaheen waxbarashada inaan waxbani barnaarnaa bal ka waran sida u aragtay wax fiicana oo aragnaa dhahnay dhabaantii 2 maalinaa nool dhigaa waa jimco iyo khamiis maadooyina noola sigaa in badan maasha allah markii la bilaabaya gobjoogaanka ah ilaa had noo dhigta dhabaantii waxaanan aqoonahay ay bareen wax badana ii faa'iideeyeen ilaa had noo dhigta waxaan jeclah waxaan kasii jeclahay wax badan inaan ka faa'iido maasha allah
waxyaabaha aad ka baratay maxaa ka mid a
dhabaantii soomaali xisaab ingiriish in badan maadooyin kale ay kanoo faa'iideeyaan waxayna dhaheen qamiista kalaanii bilaabaynaa hadda tijaabo la aheeday intaas tijaabadaaba wax badan noo kordhigeenba balka war haddaynoo bilaaba waxaas leeyahay alayla meel fiicana ka gaaraysay
buwaagtii aad isiiyey
buwaagtii ikan siiyeen qalimiin qoroto dhabaantii maasha allah waxaan isdhahay anig mala soo gadana waxaas isdhahay macalimiinta markay imaadeenna weydiineen ardaydeena jireenay markaas macalin weydiinay markaas waxay dhaheen markaa aragna buwaag oo la qaybinaya maasha allah dhabaantii waxaan siiyeen 3 buug qalin iyo waxa waxba u baahatin yacni dhanka iyo qalimiinta dhanka buwaagta noogu imaadeen dhehe maasha allah macalimiintii ixtiraam iyo dhabaantii meel weynay naga taagan yihiin waxaanan tuseen inay waxna baraan waxay dhaheen intaan kadib waynay faa'iideeyeena insha allah inankana waxbarashada ku dadaal mar walbana waxay yacni hadafkeena tahay dhaheen inaan waxnay barno dhabaantii inankana haddaa ku dadaashiin maasha allah waa baranaysa dhabaantii riyo ama rajo badanayna geliyeen oo xoog badan
ugu dambeyntii cabdiraxmaan cabdullaahi deelaal oo ah guddoomiyaha ururka dawadaag ayaa iiga warbixiyey waqtiga ay hawshan bilaabeen iyo waxyaabaha ay ka caawiyeen qoysaska barakacyaasha.
Xeradan waxaa gacanta ku haynaa muddo 2 sano ayaa gacanta ku haynaa. Xeradaasi waa xerada rajo. Runtii waxaan gacanta ku hayaa dhalinyarada danwadaaga oo ah dhalinyaro isku xulqaamay oo mar waliba ka shaqeeya arrimaha samafalka.
waxyaabaha aad ugu samafasheen maxaa ka mid ah?
Samafalka waxaa ka mid ah axsan oo runtii bishii barkeysan ee Ramadaan waxaan u sameynayna barnaamij aan ugu mucadarnay 4 walaalka oo socdo bishii sanadkiiba 1 mar. Sanadkii 2 xiriir ayaan halkan ka sameynayna, waxaan gaarsiinayna ku dhawaad 300 qoys oo halkan ku nool. Sidoo kale waxaa samafalka hoolaan ka sameynay halkan waxaa ka mid ah waxaan u hirgelinay dugsi quraan ay ku bartaan quraanka kariimka, iyo sidoo kale u hirgelinay iskuul. Sidoo kale xilli roobaadkana mar walbana waxaan u geynaa bacaha ay ugu kortaan roobka. Dadka intooda badan waxay ka imaadeen gobolada shabeelooyinka sida Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe ayay ka imaadeen. Marka halkan imaanaynana waxaa ka jirta baahi aad iyo aad u fara badan. Runtii halka markaa imaanayna baahida ka jirta iyo hadda haddii aan isbarbardhig ku sameyno, runtii waxaa haatan fiican ama soo hagaagayaan dadka halkan ku nool. Runtii dadka waxay iskugu jiraan dad inta badan aan haysan waxyaabaha aasaasiga. Halka markaa imaanayna maamul waxaa ku jirtay oo u dhimatay caafimaad darro awgeed. Sidoo kale markaa maalmaha ka mid ah anigu sameynayno wacyigelin halkan ka sameynayno coronavirus awgeed aan ka sameynayno ayaa waxaan ku aragnay qof maamo oo da'a oo halkan ku jirto oo daawooyin loo soo qoro cirbadaha qof durta la waayay oo halkan eeriyadan oo dhan laga waayay oo u aadeyso degmada Wadajir, gaar ahaan korontada iyo bulxada u aadeyso. Runtii anigoo halkaas ka duulayna ayaa dhalinyarada danwadaag ahaan waxaan u sameynay iskuul ay wax ku bartaan. Runtii anigoo caafimaad ku bilaabi rabno maadaama ardayda aan qiimeynay ee caafimaad ay bari karin sababtoo ah maadooyinka aasaasiga ma yaqaanaan sida Soomaaliga oo kaleeto, ayaan halka u bilaabnay. Ardayda intooda badan waxaan gaarsiinay buugaagtii iyo qalimaantii wax ku baran lahaayeen. Qaarkood ayaa gacanta ay gaar weysay. Waxaan jecelahay dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan ardaydaasi ee buugaagtooda ee naga saacidaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi ka soo diray Muqdisho. Haatana dhinacii kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Xasan Aadan Samad. barnaamijka tubta ayaa dhigaysa la soconaysan haatanna dadab kooxaha kubadda cagta ee Kurdistan xiriyaha qaxootiga ee dadab ee dalka Kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin amni xumo ah kadib markii laba ruux oo ciyaartoy ah ay naftooda ku waayeen murano ka dhashay tartamo ka dhacay gudaha xiriyahaasi kooxaha Kurdistan xiriyaha dadab ayaa helin taageero dhiirigelin ah waxaana xiriyahaasi bilihii tagay ka dhacay shilal sababay dhaawac iyo dhimasho taasi oo bulshada qaxootiga ay walaac ka muujiyeen gudoomiyaha ciyaaraha ee xirada IFO Cabdiciis Cabdu Maxamed ayaa ugu waramay arrimahan wariyaha VOA ee xiriyaha dadab Cabdi Salaam Salas.
Bismillaah magacaygu waxa waa Alla Cabdiciis Cabdu Maxamed waxaana gudoomiyaha sportska xirada IFO sportska hadda qasatan IFO oo ficil markii hore hadda laakiin waxaan sameeyay waxyaabo badan oo sportska aan ku improve gareen ama aan ku hagaajino ayaan sameeyay dhalinyartii tiimamkii kaamka ka jiray waan diwaan gelinay
waa tahay in waxaad sheegtay Cabdiciis oo imsa koox ayaa ku diwaan gashan kooxaha ka dhisan xirada IFO
waxaad diwaan gelisan 90 tiim saddex heer ayay kala yihiin 20 tiim waxaa la senior waa kooxaha ugu weyn 34na waxaa waa junior waa heerka labaad heerka saddexaadna series C waxaa waa 36 tiim 90 tiim ayaa noo diwaan gashay IFO hadaanan heer IFO
waa tahay in isboortigaana xariyaha tartamo ma qabataan hadii aad qabataan siya idinka caawiyo
hadda aan kula hadlay Cabsalaan oo walaalo waxaan noo socod league gaas oo aan qabanay markii COVID-19 kii uu bilaawday ayaa waxaan u qasabtay arimiyada dhacdooyin badan ka dhacay kaamkan dhalinyaradii sportska qaarkood ayaa isdileen qaarna sun ayaa cabeen iskuulaadka way xirnaayeen hay'adii ma shaqeynin dhalinyaradii markaa xaafad joog ayaa noqdeen sidaa darteed markaa waxaan go'aansanay aniga hadaan maamulka sportska inaan mashquulino league ayaan u qabanay 90 tiim hadduu noo socdaa raundkii wareega koowaad ayuu hadda marayaa
waayey Cabdiciis 90 tiim intertan loo dhigo arin fudud ma ahan dhaqaal ahaan yaa idinka caawiyay arintaas
hadda wax aniga hadda naga caawiyo hay'ad oo arintaas aan naga caawiso oo na garab taagan ma jirto anaga ayaan isku tashanay lacag yar ayaan koox walba aan saarnay lacagahaas ayaan waxaan ku qabanaynaa leagueas nimankii maamul garsoorayaashii kooxdii liiga qaado iyo security-ga wixii Allah wixii dhalinyartaas aan ka qaadnay umbaan hadda liiga ku fangarinaa wax koox ama hay'ad ama naawinaysoo hadda noo balan qaaday ama hadda kurtaayeen ma jirto
waa tahay Cabdiciis inaad 90 koox iyo bulshada kulmiso aad kaaneysa dhinaca amniga idinka caawiyay
amniga hadda waxa naga caawiso askarta booliska een waan markaan ligi bilaabayna waan wargelinay arad intaan ligi bilaabay markii hore hay'ada ayaan la sheernay UN-ta ayaan la sheernay hay'ada ayaan noo ballamisay waan u sheegnay sababaha uu qasbayd oo korona ay jirto maadaama aan la iimaanay proposalkan ee ligi aan qaban aad bay u soo dhaweeyeen haddana ma sabodna kamaysan laakiinse booliska ayaa naga shaqeeyay security-ga dhalinyarta amnigooda iyo maamulka iyo garoonka ayaa iska dhibeeyay oo dad leer ku ciyaaraan
waa tahay in tartankan uu adag yahay garsoorayaasha ciyaarta ciyaaraha qabanayo bal ka waran in tababarkooda iyo aqoonta ay u leeyihiin in ay dhaxaliyaan kooxo sports oo xariir ka dhisan
wallahi dhalinyarta hadda garsoorayaasha badanaa ciyaartay hore oo legend oo retired ay iska bedeliyeen wax tababar oo tayo leh hadsa ay u haystaan malaha laakiin inta aqoontooda iyo sabanaara loo qabto hay'adaha u qabteen unba hadda aqligooda iyo football skills-kooda ay garanayaan unba isticmaalayaan marka tayadooda aad buu hooseysaa wallaahi waxa caqabado badan way jiraan hadda anaga dadaab markii la dhaho saddexda haro waxaa jiraan niman badan oo hadda dhalinyaro oo footballaas oo ciyaartooy ah oo la dilaa jira aan garanayn tuuri la geliyey maalin dhacdada ugu dambeysay bisha hadda lasoo dhaafay wiil oo maamule ah oo sports coach ah oo macal ah oo sana coach oo koox ayaa la dilay
cadaysaan kaa dhexgalo wiilka la dilay xeradee lagu dilay sababta loo dilay ma noo sharxi kartaa
wiilka la dilay wuxuu ku dhintay xaga dheer sababta loo dilayna waxaa waaye oon kubaddaas kubad marka la ciyaaro dadka waxaa waaye xamaasada leedahay kooxaha markii koox laga badiyay kooxda kale waxaa la rabaa inay u hambalyeyso uma hambalyeynayaan waaska qaxooti marka isku dhicitaanka imaada ayaa ninkaas sababay inuu marka uu sidaas loo dilay
waa tahay shil kaloo kasii horreeyey oo geeri sababay oo sportiga ka dhashay ma jiraa
wuu jiraa isla xaradaha saddex dheer wiil kaloo ciyaartoy ah laba koox ayaa isdaashay tuuri ayaa la geliyey meesha luqunta ayaa la geliyey marka way jiraan dhacdooyinka xitaa kuwa la garaaco oo tuuri la geliyey oo lagaan dhimanin oo kama galo ilaahay ka baadiyey way jiraan aad bay u badiyeen dhacdooyinka
ife cabdicaiise waxaa jirto mid ka mid a cayaartooydiina in dhibaato soo gaarta oo fawl qaldan oo lagu galay sababtay inuu lugtiisa ku waayo bal dhacdadaas noo sheeg
wallaahi arintaas arrin aada noo taabatay waaye haddaanana dhammaan maamulka iyo ciyaartooyda ifo nin dhalinyar oo ciyaartooya cabdisalaal dhaho ayaa waxaa soo gaaray shil lugta midigta ayuu ka jabay kubad ayuuna ku jabay asagoo ciyaaraya waa la kabay adiga marka dambena waxay lagto infection ayaa qaaday dhaawac ay noqotay waxayna sababtay in ninkii wiilkii lugtiisa xubintiisa meeshaas uu ku waayay marka wuu joogaa hadda lugtiisana luqlaana waaye marka waa dhacaan qaar badan oo jajabay oo noocaas oo bire la geliyay iyo qaar hadda lugaha ku waayay aad bay u badan yihiin
cabdicaziizow waxaad ii sheegtay inaad dhalinyarada ku maweelinaysaan oo nabaddii tartamada aad qabanaysaan oo u qayb qaadanaysaan haddii shilalkan dhimashada sababa ay dhacayaan ma dareemaysaan niyijab weyn
anaga aad baan marka waxyaaba noocan oo kale ay ku qabsadaan waa niyijabi anaga haddaanana maamulkii dadaal badan ayaa sameynay waxaan sameynay sharcigaan soo dejinay waan siixinay askarta ayaan ka siixinay hay-adaha UN-ta ayaan ka siixinay raas ayaan ka siixinay youthka ayaa seexay tiim walbana sharcigaas ayuu macnaha yuu seexay wuuna haystaayo isagoo koobi ayuu haystaa sharcigaas adoo ay jirto oo loog yahay haddana waxaa iska dhacaan waxyaaba yaryar marka anaga haddaanan arrintaas dhacdo hadda ugu dambeysa na qabsta aad aad baan ugu naxnay
waxaad sheegtay inay adag tahay in la aqbalo go-aanada garsoorayaasha qaar ay gaaraan maadaama aanu jirin maxkamad iyo sharciyad dhexa isugu tagtaan sidaba markay ku xalisaan dhalinyarada qaxootiga ah oo inta badan kubadaha qamaarka cayaaro oo adag tahay inay sharciga hogaansamaan
wallaahi way iska dhiban tahay marmar qaarkood waxaa dhacdaa refrii ama garsooraha go-aan ayuu qaadani go-aanka u qaatay laga yaabaa inuu mid u yahay qaldan mid saxsan u yahay dhalinyarta ayagu og inuu sax u yahay ayaa dana waxay sameynayaan foodo marka mar qaarkood go-aan hadda wiilka oo kale lagu dilay hadda gaxaadheer oo kale go-aan refrii u qaatay oo garsoore u qaatay ayaa lagu yaa dagaalkaas uu ka bilowday marka waa dhib badan tahay mar qaarkood markii ay dhacaanna waxaan sameynaa gud ayaan leena anaga dhalinyarada guddiga youthka iyo sportska waan fariisanaa arrintaas markaasi dhallinyarnimo iyo iyadoosan reerka aysan gaarin ama qabiil aysan gaarin ayaan dhallinyarnimo aan ku xalina
cabdicaiise ahaan waxaa tahay madaxweynihii sportska xerada ifo weerar kugu dhaco ma marka qaar iyo dabcan handadaad aad la kulanto ma jirtaa
waa la kulmaa waxaa waaye warar aan qaldan ay soo gaari qarkood waa hanjabaad caayida afxumada waalidka loo geysanaya ama li geysanaya nafsadeeda xitaa qaar baa marmar qaarkood isku dhacan oo gacan isku qaadna ay istagtaa marka waxaas arkaysana waxa waa anay wax uma arko waa dhalinyarteedii waaye sida ayadoo saa ay tahayna makan iyo jabsani waxaan mar walba waa u taaganaa arrintooda inaan kor u qaado aan taageero
ugu dambeyn caqabadahaas idinku xeeran maxaa loogu gudbi karaa kula taha
waxaa loogu gudbi karaa dhalinyarta inay sharciga iyo nidaamkii aan dejinay ay sportska kaamka ka jira in loo hogaansamo kubadda marka la ciyaarayana kubadda waaye kubadda sharcigeeda iyo nidaamkee la ilaaliyo la is-xushmeeyo kubadda waxyaabaha hadda aan u keenan waxaa waaye isdhexgal in laisdhexgalo mo in lasdul ama in qof toori naftiisa ku waayo ama qof loo hanjabo ama qof wax la gaarsiiyo uma aha muhiimadda loo qabanaya tartanka marka mar walba waxaan jecel lahaa in sharciga iyo nidaamka sportiska in loo hogaansamo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ciyaaraha ee xerada ifo cabdicasiis maxamed oo u warramayey wariyaha v o a cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal inagoo soo gaarnay gebagabadii barnaamijka waxaanu idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta naseexo indho iyo cabdi maaxi mooye barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.